Dobrý den, u dalšího dílu olympijského podcastu Radiožurnálu přeje příjemný poslech David Nekvinda. Budeme mluvit o fotbale s Miloslavem Machálkem, trenérem, který by chtěl dovést Zbrojovku Brno zpět do první ligy, s mužem, který se nebál v 58 vyměnit jisté zaměstnanecké místo za riskantní trenérské angažmá, navíc až ve druhé nejvyšší soutěži. Proč to udělal a proč se nedaří ve druhém největším českém městě udržet prvoligový fotbal? A jak těžké je dostat se mezi uzavřenou trenérskou prvoligovou společnost v českém fotbalu? I o tom budou následující minuty.
Posloucháte olympijský podcast Radiožurnálu.
Fotbalisté Líšně vyhráli Moravskoslezskou fotbalovou ligu. V posledním kole zvítězil brněnský klub v Hodoníně 2-1. Líšeň si tak zajistila postup do druhé ligy. Jestli ale v příští sezóně bude hrát, není jisté.
Rok 2019 začal Miloslav Machálek jako zaměstnanec krajského úřadu v Olomouci, který po práci jezdil do Brna trénovat fotbalisty třetiligové Líšně. Nečekaně je dovedl až k postupu do druhé ligy a stejně jako celý klub zvažoval, jestli je na tuto výzvu připravený.
Fotbalisté Líšně budou v příští sezóně hrát druhou ligu. Brněnský klub ve svém prohlášení potvrdil, že po vítězství z Moravskoslezské fotbalové lize využije práva na postup. V Brně tak budou hrát druhou nejvyšší soutěž dva týmy. Po neúspěšné baráži v ní zůstala i Zbrojovka.
Poloprofesionální tým z Líšně zahájil nováčkovskou sezónu nečekaně dobře a prvních pět zápasů neprohrál. Několik kol dokonce strávil v druholigové tabulce nad Zbrojovkou, tedy největším brněnským klubem, který má ambice se co nejrychleji vrátit do nejvyšší soutěže, což v říjnu vyústilo v trenérskou rošádu.
Fotbalový trenér Pavel Šustr už nevede druholigovou Zbrojovku Brno. Klub ho na začátku reprezentační přestávky odvolal a na jeho pozici získal Miloslava Machálka. Ten dosud vedl Líšeň, tedy městského rivala Zbrojovky ze stejné soutěže.
Pro mě to rozhodování nebylo úplně lehké, protože mám vztah k Líšni, měl jsem své civilní zaměstnání, ve kterém jsem strávil téměř 15 let. A to rozhodnutí nebylo lehké, ale já jsem prostě to vzal jako výzvu a vstoupil jsem do toho nového angažmá s optimismem.
Teď je Miloslav Machálek dalším hostem olympijského podcastu Radiožurnálu. Pane trenére, začnu otázkou. Rozhodlo tady nakonec to, že to, jak jste říkal, výzva, že jste si říkal, že byste pak třeba zpětně litoval, kdybyste tady tu nabídku nevyužil?
Takhle jsem nepřemýšlel. Já jsem to bral jako výzvu. Prostě já tu trenéřinu dělám už hodně dlouho, poněvadž jsem ji začal v raném věku díky svým zraněním, kdy jsem musel ukončit svoji závodní kariéru. A šlo to postupnými krůčky a už jsem měl nakročeno ještě jako velice mladý trenér, měl jsem tam ligové nabídky a nějak to nevyšlo a prostě člověk si chce splnit, řekl bych, to, co nedokázal si splnit za ten plodný život. Řekl bych, už trošku v pozdějším věku přišla tato nabídka a ona se asi nedala odmítnout.
Vy jste měl vlastně až do té nabídky Zbrojovky nebo do příchodu do Zbrojovky také civilní zaměstnání na Olomouckém krajském úřadu. Tak bylo to z jistoty do nejistoty, jak jste tohle to vnímal, protože přece práce fotbalového trenéra to má někdy epičí život v těch klubech?
Tak samozřejmě i s tím to musíte počítat, ale já znova říkám, kdo se bojí, nesmí do lesa. Já se neobávám o svoji budoucnost, protože jsem přesvědčený, že i kdyby došlo k tomu, že bych nebyl úspěšný tady v tom angažmá, tak prostě si nějaké zaměstnání vždycky najdu. A druhá věc je, i v tom fotbale už jsem si vytvořil nějakou pozici a nějaké jméno, takže neměl jsem tyto myšlenky, dívám se na to znovu, říkám, s optimismem, protože já věřím tomu, že prostě naše cesta bude mít delšího trvání.
Vy jste v jednom z rozhovorů po nástupu do Zbrojovky říkal, že jste od klubu chtěl nějaké garance, co to tehdy znamenalo, nebo jestli byste to přiblížil?
Tak já chci poděkovat majiteli klubu za vstřícnost této oblasti, kde i v té trenérské smlouvě mám garance, řekl bych, dalšího využití ve strukturách klubu. Nicméně to jsou věci, které k tomu asi patří. Jo. Prostě jestliže se zbavíte určité sociální jistoty v podobě toho zaměstnání, které já jsem vykonával, tak přemýšlíte nad tím, abyste nějaké garance, řekl bych, toho smysluplného pokračování a zabezpečení měl, takže já je ve smlouvě mám a za to chci poděkovat vedení klubu.
Vaši synové Tomáš hraje fotbal, Jan píská jako rozhodčí nejvyšší soutěž, takže rodina vás v tom rozhodování podporovala vlastně opustit tady civilní zaměstnání a zkusit ten, řekněme, nejistý fotbal?
Přiznávám, že to rozhodnutí bylo zejména na mě, jo, ale zase na druhou stranu samozřejmě, že jsem to konzultoval jak se svými syny, tak zejména s manželkou. Nejvíc jsem to konzultoval asi se svým bratrem, který je právním, nebo který je advokátem. A vyznělo to tak, že oni respektovali mé rozhodnutí a podpořili mě v tom.
Hráli v tom roli peníze, je vůbec vlastně pozice trenéra druholigového v tomto výhodnější, nebo jste si spíš šel splnit sen?
Já vždycky říkám, teď jsou to jenom peníze. Pro mě jsou úplně jiné hodnoty, které jsou v tom žebříčku hodnot vyšší, než jsou finance. Na druhou stranu říká se, že peníze jsou až na prvním místě, ale nehrálo to roli. Hlavní roli hrála ta ctižádostivost, ta touha prostě ještě si splnit svůj sen, něco dokázat, přesvědčit všechny, že ta dosavadní činnost v těch nižších soutěžích nebyla náhodná prostě a to byly ty věci, které se hrály tu hlavní roli.
Je teď tedy vaší ambicí začít novou kariéru a i kdyby to třeba, já to nechci přivolávat, ale ve Zbrojovce nevyšlo, tak se prostě etablovat jako profesionální trenér, nebo to berete tak, že Zbrojovka je jedna velká příležitost a poté se případně vrátíte zpět k práci?
Tak hezké to bylo, když bylo poslední utkání Líšně s Hrudimi, kdy mě vedení klubu v Líšni poděkovalo. Ale jak říkal pan Hladíš a já jsem mu to taky říkal, že to není loučení, jo? Že nikdy nevíte, kdy se budete chtít vrátit a takhle jsme se rozešli. My máme nadstandardní vztah spolu. Na druhou stranu já takhle nepřemýšlím. Jo? Mě zajímá opravdu budoucnost, ale budoucnost v tom, že prostě, když už se něčeho dám, tak pro tomu obětuju hodně úsilí a věřím v to, že když se poctivě pracuje, tak člověk je úspěšný.
Olympijský podcast Radiožurnálu.
Vy jste v roce 2003 odkoučoval jeden zápas jako hlavní trenér Slovácka v první lize. Jak k tomu tehdy došlo?
Tak já jsem pracoval na pozici šéf trenéra mládeže a v tu dobu byl odvolán pan Rabušic od prvního mužstva a nový trenér zatím nebyl ustanoven. Takže klub požádal mě a Frantu Ondruška, který byl trenérem B týmu, abychom to utkání zvládli na pozicích trenérů a musím říct, že ne úplně si ho vybavuju, ale vím, že se hrálo v Drnovicích, jo, a hráli jsme 0-0, ale byl to pro mě jenom záskok.
Takže tam tehdy nebylo ve hře varianta, že byste se stal hlavním trenérem na delší dobu?
Tak ono, pak tam byl nominován na pozici hlavního trenéra pan Jarolím. A já jsem vnímal přízeň ze strany chudáka, už neboštíka pana Valenty, jo, a on mě se snažil i dostat do toho realizačního týmu, ale prostě ono to nevycházelo a pak se objevila tam nabídka druholigového angažma v Xaverově a asi na poštvrtý se mě podařilo se dohodnout na uvolnění.
Proč tedy podle vás nakonec tam z toho byla ta skoro 15-letá pauza mezi těmi angažmá na nejvyšší úrovni?
Tak já nebudu zastírat, že každý člověk asi chybuje a já jsem při tom angažmá na Xaverově nějaké chyby udělal a dost zásadní a vyplynulo z toho jedna věc, že prostě jsem byl trošku na sebe naštvaný, potrestal jsem se tím, že jsem zahodil cigarety a nebyly zrovna nabídky nějaký, měl jsem tam jednu nabídku i trenéra golmanu dělat do ligového týmu, ale to nebyla zrovna věc, která by mě zaujala a šel jsem trénovat do Mosofolo do Uničova.
Tady v té době jste si už začal hledat to civilní zaměstnání, bylo to nějaké poznání, že vás ten fotbal v tu dobu neuživí, tak se musíte pohlédnout jinde?
Tak samozřejmě tam, jak už jste naznačil, ty finance sehrály tu roli. Já jsem v tu dobu trénoval v Uničově a i vzhledem k tomu, že jsem potřeboval posílit svoji tělesnou konstituci, tak jsem chodil ke kamarádovi do jeho stavební firmy dělat helfra. A no, pak jsem na tím přemýšlel a říkal jsem si, že prostě trénování na úrovni MOSFLO nebo divize se dá skloubit s civilním zaměstnáním, takže jsem udělal nějaké kroky a přes výběrové řízení jsem se potom dostal na tu pozici toho zaměstnance Olomouckého kraje.
Vy jste tedy poté trénoval přitom v těch nižších soutěžích. Jaká je tam ta práce? Protože já si dovedu představit, že tam jsou hráči hodně ambiciozní, kteří chtějí výš a naopak pak hráči, kteří se s tím třeba spokojí, tak jak je pro trenéra vést takový kolektiv?
Když to řeknu z obliga, tady v těch soutěžích, jako je divize, MOSFLO, druhá liga, první liga, tak je to hodně podobné. Jo? To se zase tak moc neliší, je to o práci. Rozdílné jsou tam samozřejmě podmínky, které máte k dispozici, kvalita hráčů, které máte k dispozici, ale zase je to o té poctivé práci, o tom, jak si ten tým poskládáte, jak je vedete a k čemu je vedete a tam nevidím zásadní rozdíly. Rozdíly vidím, když člověk jde trénovat do těch nižších soutěží, jako je krajský přebor nebo první a třída, což já jsem si všechno prošel. Tam už máte problém s docházkou na tréninky a řekl bych s motivací těch hráčů. Je to o tom, jak se kde vytvoří ta správná parta.
Jak jsem vás poznal, tak vy jste perfekcionista. Předpokládám, že pro vás muselo být trošku muka, když vám třeba nepřišli hráči na trénink, nebo jak jste toto snášel?
To už jsem byl trošku i naštvaný a řekl bych, choval jsem se i trošku, řekl bych, nadřazeně, poněvadž jsem odmítl trénovat se 4 z 5 hráči, což asi nebylo úplně optimální, ale nechal jsem trénovat kolegu, který tam se mnou byl, ale domluvil jsem se s nimi, že budu spíše koučovat ta utkání, že jim ještě pomůžu v těch několika utkáních.
Byly třeba momenty, kdy jste si říkal, co já tady dělám, vždyť se nepatřím, patřím výš?
Byly a to v těch nižších soutěžích je problém, poněvadž tam ani ta životospráva těch hráčů není úplně na úrovni, takže s tím se potká si každý, který tam trénuje, takže byly.
To se bavíme o hráčích. Trenéři jsou jací v nižších soutěžích, ne? Jak jste tam narážel?
Trenéři si myslím, že jsou velice šikovní. Prostě je to samozřejmě o tom jednotlivém člověku, jo? Jak tomu, kdo přistupuje a tak dále, ale já jsem se setkal i v těch nižších soutěžích s tou láskou k tomu fotbalu a s tou oddaností, takže tam nemůžu říct nic špatného.
Vy jste po odchodu z Líšně vlastně sám klubu doporučil Milana Valachoviče, který vedl divizní Lanžhot v tu dobu. Vidíte tam tedy třeba další trenéry, kteří by takhle mohli rychle zaplout do profesionálního fotbalu?
Já bych mohl jmenovat několik velmi zajímavých trenérů, kteří pracují celý život v těch nižších soutěžích a myslím si, že by se v tom profesionálním fotbale nestratili.
Tak klidně jmenujte, jestli vás někteří napadají.
Pan Zeman ve Vrchovině, velmi zajímavý trenér. Teď roste Honza Trousil ve Vyškově, pan Matějka v Kozlovicích, to jsou velice zajímavá jména.
Je velký problém dostat se mezi těch 32 profesionálních klubů, protože ono, když se v Česku vyhodí trenér, tak se víceméně pořád opakuje 4-5 stálých jmen dokola těch trenérů na ta místa. Není moc, tak není to škoda, že právě tady v nižších soutěžích čekají kouči, kteří by to třeba zvládli lépe než ta prověřená jména?
Tak samozřejmě je to všechno o majitelích anebo o sportovních ředitelích těch profesionálních klubů. Oni musí zvážit i tu alchymii toho soužití a toho jednotlivého trenéra s tím mužstvem. Mají určitou koncepci, ví, co chtějí hrát a tak dále. Podle toho se taky hledá trenér. Nevždy to vyjde, což ukazuje ta životnost těch trenérů. Na druhou stranu, na můj vkus, se v Česku hodně mění trenéři. Jo. Prostě to se mně moc nelíbí, s tím já úplně nesouhlasím, protože většinou dostanou malý ten časový prostor k tomu, aby mohli realizovat tu svoji práci, své myšlenky a uvést to, řekl bych, na to hřiště. Na druhou stranu je to čest, je to určitá pozice, jo, být mezi těmi 32 vyvolenými.
Cítíte, že jsou tak trenéři trošku rozkastovaní, dalo by se říct, že prostě existuje ta elita, která mezi sebe těžko jen někoho pustí?
Tak já mám velkou výhodu, že většinu těch trenérů osobně znám a vím, jak pracují a jací jsou to lidé. Takže bych neviděl nějaké kasty, jo? Prostě je to spíše opravdu o tom rozhodnutí toho vedení klubu.
Posloucháte olympijský podcast Radiožurnálu.
Machálkovo angažmá ve zbrojovce začalo speciálním zápasem. Brněnský klub se po letech vrátil na stadion za Lužánkami, kde získal v roce 1978 jediný mistrovský titul a kam v další slavné éře 90. let chodívali pravidelně desítky tisíc fanoušků.
Jo, hoši, je to špatný se mnou. Já, jak si na to vzpomenu, tak se mě třesí hlas.
Nejsilnější, no tak určitě hlavně diváci, že tady chodívalo, když se to tady vyprodalo, tak to byla neskutečná atmosféra, takže takový asi jako zážitek, no, skrz ty diváky.
Takto na zmíněné doby vzpomínali člen mistrovského kádru Jan Kopenec a hvězda 90. let Milan Pacanda. Podobně jako chátrá Lužánecký stadion, tak zažívá krušné časy i klub. Druhým rokem hraje až druhou nejvyšší soutěž. Problémy má ale dlouhodobější. V novém tisíciletí skončila zbrojovka pouze čtyřikrát v horní polovině prvoligové tabulky. Evropský pohár nehrála ani jednou.
Je podle vás Slovácko velkoklub?
Slovácko je velkoklub, protože, řekl bych, se prezentuje velmi zajímavou prací. Historicky samozřejmě není tak na takové úrovni, jako je zbrojovka Brno, jo, která byla mistrem republiky a měla tady olympijské vítěze a další. Ale Slovácko samozřejmě není to úplně, nenazval bych to velkoklubem. Je to ligový klub, jo, pro mě, jo, ale zbrojovka je pro mě víc. Ta historie se prostě je nesmazatelná, ať už jsou to zážitky z Lužánek a ten titul, pak reprezentanti plno, jo, prostě zbrojovka je pro mě velkoklub. Slovácko, když bych se měl vyjádřit, je pro mě ligový klub. Prostě ta historie není taková, jakou má ta zbrojovka.
Já se ptám právě proto, že v poslední dekádě nebo i novém tisíciletí, tak Slovácko má vlastně lepší výsledky než zbrojovka. Tak co tedy dělá rozdíl mezi ligovým klubem a velkoklubem?
Tak každý ten klub se určitým způsobem vyvíjí. Jo. Je to otázka ekonomiky, těch pracovníků, těch trenérů, vedení, kontaktu, to bychom mohli vyjmenovat hromadu věcí. Prostě zbrojovka teď momentálně hraje druhou sezónu ve druhé lize a doufám, že to je poslední sezóna ve druhé lize. A zbrojovka patří do ligy, prostě zbrojovka reprezentuje druhé největší město v České republice a je ostuda, že tady není první liga ve fotbale.
V jaké kondici vy jste vlastně zbrojovku našel, co se týče zázemí, nevím, finančních podmínek toho, jaké hráče je klub schopný přivést?
Dobré, tady jsou nadstandardní podmínky na druhou ligu. Prostě tady se pokračuje pořád v podmínkách prvoligových. I to zabezpečení, tréninkové podmínky a všechno je na velmi vysoké úrovni. Já jsem to i používal po svém příchodu v šatně, že prostě jsem se ptal všech, jak je možné, že v takových podmínkách velkoklubu, jo, a kdy je o ně postaráno ve všech směrech, to není vidět na hřišti prostě a to mě hodně zajímalo.
No a co jste se dozvěděl, to mě taky zajímá.
Tak byly na to různé názory, já jsem samozřejmě tady v tom prvním období spíš analyzoval a vnímal, naslouchal, závěr byl ten, že prostě jsme přišli k nějakému řešení a to jsme se rozhodli uplatnit a bylo to i v oblasti, řekl bych, ty nedostatky byly zejména v oblasti zdravého sebevědomí, sebedůvěry, prostě hlavy nebyly nastaveny úplně dobře a druhá věc je, nebudem si nalhávat nic, prostě disciplína, poctivost, pracovitost.
Ta cesta dolů začala, když odešel trenér Václav Kotal, dá se říct, od té doby ty výsledky šly poměrně dolů. Vy jste se s klubem v nějaké formě spolupracoval jako konzultant, Dokázal byste pojmenovat třeba zásadní chyby, které se staly, že Zbrojovka vypadla z té první ligy a teď tedy druhý rok bojuje o návrat?
To bych nedokázal asi. Jo. Zase já jsem nebyl tak blízce, já jsem sem přišel v letním období, kdy tady posledním rokem působil Svaťa Habanec a nebudu lhát, že jsem se vyjádřil, že ten hráčský kádr není úplně optimálně poskládaný. Ale já se nechci vyjadřovat k tomu, co tady bylo předtím. Jo, prostě pak samozřejmě se tady střídali trenéři a řekl bych, ten propad se tady nějak nepodařilo zastavit. Znám vyjádření některých trenérů nebo z doslechu, jo, ale abych já to dokázal pojmenovat, to zase tak blízce jsem do toho neviděl, já jsem tady každý den nebyl, takže já to znám trošku z větší dálky. Jo.
Když jste zmínil ten hráčský kádr, máte nějakou představu o tom, jak je složité dostat hráče do Zbrojovky v momentě, kdy je ten klub druholigový?
Tak samozřejmě je problém dostat sem hráče ligové, jo, prostě, jo. Většinou, samozřejmě Zbrojovka byla vždycky velice zajímavá adresa a myslím si, že je do dneska, poněvadž opravdu je to velkoklub a je tak brána. Na druhou stranu, ty finance, které se pohybují teďka v lize a oni si všichni myslí, že je to v pohodě a že jsou to nízkorozpočtové kluby a tak dále, ale ona ta skutečnost je trošku jiná a tam se ty platy pohybují taky v úplně jiných už sférách. Ať už je to v Karvině, ať je to ve Zlíně, ať je to ve Slovácku, ať je to v Olomouci, prostě ta konkurence vás tlačí k tomu, že jestliže chcete toho nadstandardního hráče, a je to i řekl bych práce manažerů a samozřejmě těch hráčů, kteří se chtějí zabezpečit nějakým způsobem, takže ty nároky na to zabezpečení těch hráčů mají stoupající tendenci a není vždy jednoduché, řekl bych, to vyřešit.
Takže je pro Zbrojovku problém třeba přeplatit právě někoho, jak jste zmiňoval, Karvinou Zlín nebo týmy ze spodku té první ligy, tak je tam prostě rozdíl?
Já do toho zase tak moc nevidím. Já se vám přiznám, že i v Líšni jsem se bavil o sportovní stránce hráčů a vždycky jsem dal doporučení a věci ohledně ekonomiky a dalších věcí si řešil vždycky pan Hladiš, jo. A tady je to podobné, jo, já dám doporučení, vyhledávám, vyskautuju hráče, vycházím i z těch svých dlouhodobých zkušeností, poněvadž jsem opravdu jako už asi 25 let dělám něco v oblasti skautingu. A dám doporučení a ty ekonomické podmínky si řeší sportovní ředitel s majitelem.
Tím se dostáváme k závěru. Pardubice druhou ligu vedou, vy jste tam vyhráli a přiblížili jste se na rozdíl 4 bodů a první pětka druhé ligy je po podzimu v rozdílu 5 bodů, tak jaký to bude boj o to jedno jediné přímé postupové místo?
No velice těžký. Já vždycky říkám, že jarní soutěž je taková samostatná soutěž, trošku zvláštní, jo? Ona se liší od té podzimní části soutěže. Nebude to lehké, bude to těžké, jsou tam 4-5 mužstev, který můžou pomýšlet na ten zisk toho titulu v té druhé lize. Nebudu lhát, že my ty cíle máme úplně jasné, s tím jsem sem i přicházel, prostě na těch cílech se nic neměnilo, jenom já jsem volil spíš taktiku i z hlediska psychologie, že si dáváme dílčí cíle, každý zápas a teď momentálně mě zajímá příprava na první mistrovské utkání doma se Sokolovem, které chceme zvládnout.
Loni Zbrojovka hrála tu baráž, která nevyšla. Je to něco, čemu se chcete hodně vyhnout po tom, co ten první rok ukázal, že ligisté té baráži jsou úspěšnější?
Tak nebudem si nic nalhávat, cesta z prvního místa je jasná. Tam nemusíte podstoupit další souboje a pochopitelná, jo? Prostě je to snadnější cesta, tudíž i tady ta zkušenost s minuloňskou baráží vám napovídá, že prostě je potřeba udělat maximum pro to, aby se šlo z prvního místa. Na druhou stranu baráž je zase prostě o dvou zápasech a tam se taky rozhodne, takže vnímám to tak, že prostě bude to obrovská bitva na jaře.
Poslouchali jste olympijský podcast Radiožurnálu.
Takový byl tedy další díl olympijského podcastu Radiožurnálu. Jehož hostem byl fotbalový trenér Miloslav Machálek. Od mikrofonu se loučí David Nekvinda.